Blaðsíða 129. Hernám Íslands. Þegar Þjóðverjar hernámu Danmörku 9. apríl 1940 var Ísland orðið sérstakt ríki en konungur Dana var jafnframt konungur Íslendinga og Danir sáu um utanríkismál og landhelgisgæslu Íslands. Alþingi Íslendinga fannst ekki koma til greina að vera að neinu leiti undir stjórn manna sem væri undir hernámi nasista og strax nóttina eftir samþykkti Alþingi að fela ríkisstjórn Íslands konungsvald yfir landinu og önnur mál sem Danir höfðu annast. Íslenska ríkið hafði lýst því yfir að það væri hlutlaust í hernaði og það hafði engan her. Eftir að Þjóðverjar hernámu Danmörku buðust Bretar til að taka að sér varnir Íslands til að koma í veg fyrir að Þjóðverjar yrðu á undan þeim, en ríkisstjórn Íslands afþakkaði það. Íslendingar treystu enn á hlutleysið. Síðan gerðist það aðfaranótt 10. maí um vorið, rétt fyrir klukkan 4, að Reykvíkingar sem vöktu eða sváfu laust heyrðu í flugvél, sem var ekki algeng þá. Þeir sem litu út og höfðu útsýni yfir höfnina gátu séð að 3 herskip voru að sigla inn í hana og önnur fleiri fylgdu á eftir. Fólk vissi ekki hvort þetta væru bresk eða þýsk skip. Brátt streymdu hermenn inn í miðbæ Reykjavíkur og þá komi ljós að tungumál þeirra var enska. Mun flestum hafa létt við það. Engin mótspyrna var veitt og ekki hleyft af skoti. Efst á síðunni er ljósmynd. Í myndatexta segir: Breskur herflokkur á Akranesi. Mestur varnaviðbúnaður var á Suðvesturlandi sem var hernaðarlega mikilvægasta svæði landsins.